Martin Luther ble en kjendiskjetter. Bare noen år etter at de 95 tesene var slått opp på kirkedøra i Wittenberg, var Luthers navn på alles lepper, også hos kurien i Rom. Luther var blitt et betydelig problem for kirken. Hans tolking av Bibelen gikk på tvers av kirkens offisielle lære. Det måtte få konsekvenser. Pave Leo den 10. Hadde bedt kardinal Thomas Cajetan om å få Luther til å besinne seg. I oktober 1518 hadde riksdagen møte her i Augsburg, og Luther ble innkalt til forhør i Fuggers palass. Thomas Cajetan var en av datidens aller skarpeste teologer. Han tilhørte kurien, pavens hoff, og var som en spesialutsending å regne. Nå måtte Luther møte en skarpskodd motstander.
Men pavens forsøk på å få Luther til å tie stille begynte før forhøret i Augsburg. Noen måneder tidligere hadde paven bedt augustinerordenen om å få opprøren til å holde munn. Det gikk ikke. Toppadministrasjonen for augustinermunkene kom slett ikke med noe skarp reprimande. Ledelsen for ordenen hans var tvert imot temmelig forståelsesfull. Og i klosteret i Erfurt, der var de faktisk begeistret for det deres nå berømte ordensbror hadde sagt og skrevet. Erfurt-klosterets prior, Johannes Lang, tok Luthers parti. Og den støtten ble så viktig at den smittet over på store deler av befolkningen i byen.
Cajetan var selvsagt fullt ut klar over hvor farlige Luthers meninger var for Luthers framtid. Hvis ikke munken og professoren fra Wittenberg trakk tilbake sine angrep på kirkens autoritet, ville det bli satt i gang en kjetterprosess. Den ville sannsynligvis ende med døden. Vranglære var ikke noe man trakk på skuldrene av den gangen. Cajetan brukte sine teologiske kunnskaper og sin kirkepolitiske erfaring så godt som mulig. I 3 dager forsøkte Cajetan å få Luther til å trekke tilbake påstandene sine. Til ingen nytte. Luther vek ikke en tomme. Han viste i stedet til Galaterbrevet 2,11 og videre, der Paulus forteller om at Peter tok feil og oppførte seg på en hyklersk måte i forholdet til hedningekristne. Hvis Peter kunne ta feil på apostlenes tid, var det vel ikke noen overraskelse om Peters etterfølgere skulle komme til å gjøre det samme. Pavens ufeilbarlighet blir altså utfordret med en direkte henvisning til Guds ord.
Og det var dette som var Luthers styrke hele veien gjennom reformasjonen. Han viste stadig direkte til Bibelen. Han kjempet med det Bibelen selv kaller for åndens sverd, mot en århundrelang tradisjon som hadde fjernet seg fra Bibelens klare ord. Luther selv skjønte nok hvor farlig situasjonen var da han nektet å bøye seg for pavens utsending. For den 20. oktober 1518 forlot Luther Augsburg i ly av mørket. Og det var ikke helt enkelt, for byen lå bak en solid mur, og portene var låst for kvelden. Men noen venner sørget for å få Luther ut gjennom en sidedør. Og det minner oss jo veldig om hvordan apostelen Paulus kom seg unna sine forfølgere, da vennene hans firte ham ned på utsiden av bymuren i Damaskus.
Ut på nyåret 1519 gjorde pave Leo den 10. enda et forsøk på å få Luther til å slutte med de plagsomme skriveriene. Mannen som fikk oppdraget denne gangen var Carl Miltitz. Han var pavens skatteinnkrever og dessuten av saksisk slekt. Men Miltitz måtte erkjenne at han ikke fikk til noen løsning, og at Luther allerede hadde massiv støtte i befolkningen. Miltitz hadde spurt seg for på veien til Wittenberg om hvordan folk stilte seg til Luthers skriverier. «For hver jeg fant som holdt med paven, var det 3 som holdt med deg», sa han til Luther.
Luther moret seg over at det oppstod misforståelse mellom pavens utsending og de folkene han møtte på reisen. I fortalen til første bindet av Luthers samlede verke skrev reformatoren følgende om Miltitz. «Det komiske var at en i herbergene rundt omkring hadde drevet og spurt gamle kjerringer og ungpiker om hva de mente om den romerske stol. Men folk var jo ikke kjent med uttrykket, så de svarte bare Hvordan kan vi vite hva for slags stoler dere har i Rom?
Etter at både ordensledelsen, Cajetan og Miltitz hadde feilet I forsøket på å sette munnkurv på den ivrige munken I Wittenberg, var det Johannes Eck sin tur til å prøve. Han var også teolog og underviste dessuten I logikk. Forsøket på å stanse Luther tok form av en disputasjon. Det var en alminnelig undervisningsmetode brukt innenfor skolastikken for å komme fram til erkjennelse. Eck var temmelig sikker på at det skulle bli lett å sette Luther til veggs. Og det skulle skje her I Leipzig sommeren 1519, akkurat her rådhuset nå ligger.
Dette foregikk omtrent sånn som politikerdueller på fjernsyn nå til dags. Etter duellen ville noen avgjøre hvem som vant. Men Eck var en svært dyktig debattant og drev Luther til å uttale seg mer kritisk om kirken enn reformatoren I utgangspunktet hadde tenkt. Luther påpekte at paven ikke historisk sett noen gang hadde vært overhodet for hele kirken. Og striden dreide seg om kirkens overhøyhet og myndighet, og da Luther sa at til og med kirkemøtene, konsilene, kunne ta feil, da var seieren sikret for Eck. Luther framstod som en åpenbar kjetter. I et brev til pave Leo den 10. Ga Luther Eck ansvar for striden og sa «Slik utrettet vi med denne disputasen ikke noe annet enn å skape enda større kaos I romerkirkens sak.»
Pavekirken ble mer og mer oppsatt på å få brakt Luther til taushet. Det Luther talte og skrev basert på Bibelen, det var sprengstoff som kunne ødelegge hele kirkens myndighet. Derfor så kurien ingen annen utvei enn å true med bannlysing. Dette var steget før selve bannlysningen, og på Luthers tid var bannlysing en svært alvorlig sak, for folk oppfattet at frelse kun var mulig I kirken. Men ikke bare det, en bannlysning innebar også at personen som var det, var fullstendig rettsløs. Hvem som helst som møtte en bannlyst person, kunne ta livet av vedkommende. Og bullen mot Luther åpner med disse ordene. «Reis deg, Herre, og før din sak!» mot den kjetterske reven som har brutt seg inn I din vingård. Og I denne bullen fikk Luther 60 dager på seg til å kalle tilbake sine opprørske skrifter.
Luther var blitt oppfordret til å gjøre enda et forsøk på å skape fred ved å sende brev til paven. Og det gjorde Luther. Han forsikret pave Leo den 10. Om at han aldri hadde kritisert Leo som person, men derimot pavestolen, kurien og kirken. Og Luther skriver I kjære store lag til paven, men sier samtidig dette om kirken. Den romerske kirke, en gang den helligste av dem alle, blitt til en villeste røverhule. Og den mest skamløse bordell til syndens, dødens og helvetes rike, så ikke engang antikrist, om han skulle dukke opp, kunne tenke på å legge noe til denne ondskapen. Hvis Luther hadde tenkt at et slikt brev skulle blidgjøre paven og kurien, har han vært alt for optimistisk.
Men det kan likevel se ut som Luther intenst ønsker fred. Han gir både Cajetan, Eck og Miltitz det glatte lag, men kommer I brevet med en inderlig bønn til paven. «Jeg ber på mine knær om det mulig at du griper inn og holder disse smigrene I tømme, fredsfiendene som foregir og ville fred, men at jeg skal tilbakekalle, høyt velsignede far, det kan ingen vente seg.» med mindre han foretrekker å vikle saken inn I et enda verre virvar.
Brevet til Paul Leo den 10. Ble sendt etter at trusselsbullen var utstedt, og brevet førte ikke til det lille ordet Luther mente var nok fra paven for å sette hele stridsspørsmålet I bero. Sammen med brevet til Leo sendte Luther en liten traktat. Den hadde han kalt «Om den kristne frihet». Heftet på omkring 30 sider dreier seg om den rette forståelsen av forholdet mellom Guds lov og nåden. Skriver den nesten fritt for direkte angrep på kirken, men likevel en krystallklar markering av en annen forståelse enn det som var alminnelig forkynt ifra kirkens talestoler den gangen. En eneste ting nødvendig for den kristne. Det Guds hellige ord, Kristi evangelium. Dette ordet må tas imot I tro. Da skjer det noe med mennesket.
Brevet til paven og skriftet om den kristne frihet gjorde ikke slutt på striden. Tvert imot tikket bare tiden av sted, og de 60 dagene han hadde fått til å besinne seg, gikk uten at noe vesentlig skjedde. Men Luther hadde enda flere tiltak å sette inn i propagandakampen. For nå dreide det seg om å vekke folk opp og skape et folkelig engasjement. Og Luther slo til med et skikkelig mediestunt. For å vise sin forakt for bullen og hele kirkesystemet kunngjorde Luther at han skulle brenne bøkene med kirkeretten. Luthers egne bøker var blitt brent offentlig i både Köln og i Mainz. Og på dagen, 60 dager etter at pavens bulle ble offentliggjort her i Wittenberg, samlet det seg en flokk universitetslærere og studenter ved Elstertor utenfor bymuren, fyrte opp et skikkelig bål og kastet flere eksemplarer av kirkeretten på bålet. Luther hadde brutt med Roma på en spektakulær måte, og etter våre begreper hadde han gjort det i beste sendetid.
Det var Bibelen og forståelsen av den som hadde ført til det endelige bruddet med Roma. Luther forkastet kirkens myndighet. Kirken hadde satt seg utenfor Bibelen, og derfor hadde den heller ingen autoritet eller legitimitet. Lenge etterpå så Luther tilbake på det som hadde skjedd, og i 1545 skrev han en fortale til første bind av hans samlede verker, og der skrev han til leseren. Av det som har hendt meg kan du se hvor vanskelig det er å gjennomskue og løsrive seg fra villfarelse som har fått hevd gjennom all verdens oppslutning og gjennom vanens makt er blitt som en del av naturen selv.
Bibelen hadde en ubestritt autoritet på Luthers tid, men kirken hadde gjort krav på å være den eneste instans som var skikket til å tolke Guds ord. Den påstanden avfeide Luther som fullstendig absurd. Luther frigjorde alminnelige mennesker til å lese Bibelen på egen hånd og tolke den på egen hånd. Det var radikalt i Luthers samtid. Luthers oppfordring til at folk selv skulle lese og tolke Bibelen var bare mulig fordi den nye boktrykkerteknologien hadde gjort det mulig å lage bibler til en helt annen pris enn de kostbare, håndskrevne manuskriptene som hadde eksistert fram til Johannes Gutenberg trykket den første Bibelen ved hjelp av bevegelige typer i 1455. Og svært mye av de verdiene vi er så glad for i vestlige demokratier i dag stammer jo nettopp fra lesning av Bibelen. Vi lever i land der det er høy grad av tillit til myndigheter og til vanlige folk. Og det er fordi Bibelens etikk og moral fremdeles preger oss. Men vi må ikke være naive og tro at disse verdiene fortsatt vil være levende i våre nasjoner hvis befolkningen ikke leser Guds ord. Ingen annen bok har preget enkeltmennesker og nasjoner på samme måte som Bibelen gjør. Men den må leses for å få glede av fordelene ved å bli formet av tanker fra Gud.
Luther var en svært grundig bibelleser. Han forteller oss at han i 1518 allerede hadde studert Bibelen på egen hånd i 7 år. Og han hadde lest med slik flyt og konsentrasjon at han nesten kunne alt utenat. Det er ingen tvil om at Luther hadde en ualminnelig stor bibelkunnskap, og den trakk han på hele tiden. Han begrunnet alltid sine standpunkt med tydelige referanser til Bibelen. Og han hadde bare forakt for pavedømmets påfunn om at paven alene kan tolke skriften. Dette er bare en frekt ihopkokt fabel, uten så mye som en bokstav til støtte ifra Bibelen.
Vi kan trygt si at Luther var en radikal bibelbruker. Når Luther leste Bibelen, ble han konfrontert med korrektiver til både den kulturen han var en del av, til kirken han var en del av, og sin egen livsførsel og forståelse. Dybdene i Guds ord er ikke noe man kan få tak i på et øyeblikk ved overflatisk lesning, og Luther erkjente at han selv hadde vært igjennom en utvikling i egen forståelse. Han skrev at han ikke en av disse som fiks, ferdige storfolk og aldri har angret på noen ting. Den slags folk null verdt, sa han.
For Luther var Bibelen et våpen i åndskampen. Paulus skriver til menigheten i Efesos, «Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord.» Og det tok Luther til seg, og han brukte Bibelen både til forsvar og til angrep. Men han ville overhovedet ikke at noen skulle drive fram kampen for bibelsk forståelse med voldelige midler. Det strider imot alt det Kristus viser i skriften.
Luthers radikale bibelbruk ledet til et av de mest kjente prinsippene fra den protestantiske reformasjonen, nemlig sola scriptura, eller Bibelen alene. Luther hadde vist fra Bibelen at mange av kirkens dogmer ikke lot seg forsvare fra Bibelen. Han løsrev teologien fra den massive tyngden av århundrer med kirkelig tradisjon. Og etter at apostlene var døde, hadde det sakte men sikkert kommet inn i kirken både forståelse og praksis som ikke stammet fra Bibelen. Kirkelig politikk og møte med forskjellige kulturer hadde ført til innføring av forskjellig praksis, som Luther viste var i strid med apostlene og profetene og det de hadde undervist gjennom Bibelens skrifter.
På mange måter kom Luther som en gartner inn i en hage der de opprinnelige strukturene var blitt nesten borte i et villnis av teologisk tradisjon. Luthers bibeltolkning førte til at han avviste denne tradisjonen. Dermed tok Luther fram den teologiske hekksaksen og gjøv løs på opprydningen. Gjennom det Luther gjorde skapte han et klart og vesentlig teologisk skille mellom den romersk-katolske kirken og det som ble de lutherske kirkene.
I katolsk teologi Bibelen en bok som kommer fra kirken. Det kirkens menn som skriver Bibelen, og dermed ser ikke den katolske kirke på Bibelen og tradisjonen som to adskilte kilder til kunnskap om Gud. Tvert imot Bibelen og tradisjonen bare to måter Guds åpenbaring kommer til menneskene. Men begge deler kommer fra den samme kilden, Gud selv. Den katolske kirkes katekisme behandler denne tematikken utførlig og sier i punkt 80 «Den hellige tradisjon og den hellige skrift nær forbundet og forenet for begge i det de springer fram av den samme guddommelige kilde, smelter på et vis sammen og arbeider mot det samme målet.»
Forskjellen mellom katolsk og protestantisk forståelse blir tydelig med følgende sitat. «Den hellige tradisjon fører Guds ord, betrodd til apostlene av Kristus og den hellige ånd, videre til apostlenes etterfølgere, med det oppdrag at de i lyset av sannhetens ånd trofast skal ta vare på det i sin forkynnelse, fremlegge det og utbrede. Derav følger at kirken, som overleveringen og tolkningen av åpenbaringen betrodd til, i sitt skjønn om det åpenbarte ikke henter sin sikkerhet fra den hellige skrift alene, derfor det at begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet.
For katolikker har Bibelen og tradisjonen samme vekt og samme autoritet. Og vi må ikke glemme at det på grunnlag av denne tanken om felles kilde for Bibelen og tradisjonen, at man konkluderer med at det kirken sier sant og rett, det har dermed samme autoritet som Bibelen. Ingen forskjell. Og som en konsekvens av denne oppfatningen av forholdet mellom Bibelen, tradisjonen og kirken som bærer og forvalter av tradisjonen, så kommer man også til dogme om pavens ufeilbarlighet. Det dogme kom under det første Vatikankonsil som ble avholdt mellom 1869 og 1870, og sier at paven bevares fra feil når han i egenskap av alles hyrde definerer doktriner.
Selv om pavens ufeilbarlighet først ble offisielt vedtatt i 1870, så forsvarte kirken den oppfatningen i møte med Luther. Reformatoren avfeide den tanken som helt uten støtte i Guds ord. Selv apostelen Peter tok feil, ja da kunne nok paven gjøre det samme. Det var Luthers argument.
Derfor gjorde det ikke noe inntrykk på Luther at paven gjorde krav på å være den eneste med myndighet til å tolke skriften. Nei, han mente at tradisjonen sto i veien for en selvstendig vurdering av Bibelens budskap. Og Luther ønsket å slutte med alt fokuset på kirkefedrene i den teologiske utdannelsen. I skriftet som kalles for «Til den kristne adel», der tok Luther blant annet opp forholdet mellom Bibelen og tradisjonen, og skrev «Med alle kirkefedrenes skrifter forholder det seg så, at de bare var ment til å bli lest en viss tid, til man kom inn i skriften ved deres hjelp. Men vi leser dem bare på den måten at vi blir værende i dem, og aldri kommer så langt som til skriften.»
Men den måten kirkefedrenes skrifter ble benyttet i datidens universiteter, mente Luther at disse skriftene førte til at studentene ble ledet bort ifra skriften og ikke inn i den. «Skriften alene er den vingården vi alle skulle øve oss opp til å arbeide i», skrev han. Luther ville ikke bøye seg for noen andre argumenter enn dem som bygde tydelig på et «så sier Herren». Det var selvsagt grunnen til at han brente bøkene med kirkeretten utenfor bymuren her i Wittenberg.
Vi må tenke gjennom hva dette prinsippet betyr for oss i dag. Vi kan saktens lese inspirerende bøker av både lek og lærd, og slike bøker har utvilsomt en nyttefunksjon. Men det er kun når det som blir undervist stemmer med Bibelen at det skal få noen vekt for hvordan vi tenker, tror og lever.
Det er Bibelen som er normen for all kristen tro og livsførsel. Og Gud har gitt en enkelte ansvar for selv å lese. Selv å forstå hva Bibelen sier. Luther skrev i en traktat som han kalte «Et skrift om menighetens rett til å bedømme lærespørsmål» og kalle prester. Skriftet ble utgitt i 1523. Der avviser han kirkens påstand om at den alene har myndighet til å tolke Bibelen. Dette skryt som de har skremt all verden med, og som er deres beste vern og verge, se hvor uforskammet og tåpelig det går til storm mot Guds lov og ord.
Ja, det var litt av en munnfull, ikke sant? Luther, han siterer også et ord fra Jesus i Matteus kapittel 7. «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de glupske ulver.» Og reformatoren, han sier at Jesus her tydelig pålegger den enkelte et ansvar for å bedømme forkynnelsen til både profeter og lærere. For, skriver Luther, hvordan kunne man vokte seg av de falske profeter hvis man ikke skulle overveie, granske og bedømme deres lære? Slik var det han ola seg.
Luther var en radikal bibelbruker i sin samtid. Med sitt eksempel og sine bøker oppfordrer han oss også til å være radikale bibelbrukere. Den bibelbruken bygger på to søyler. For det første, det er bare Bibelen alene som er autoritet for den kristne. Og for det andre, enhver kristen har selv ansvar for å tolke skriften og bedømme det som forkynnes. For bare når forkynnelsen er en korrekt forståelse av Bibelen, skal den få noen som helst vekt i våre liv.